doinuenekin beti bezala gaurko solasaldira sartuko gara eta horretarako lehenengo pausoa gure bi solaskideak aurkeztea izango da telefono batean Erika Martinez daukagu. Egunon Erika.
Egunon.
Egunon. Eta beste telefonoan Oier Azkarraga. Egunon zuri ere Oier.
Nahi, egunon bai.
Egunon biei, abiatuko dugu gaurko solasaldia, azken aldian, markatu azken urteetan edo, nahiko bueltaka ibili dugun gai baten inguruan, elikadura burujabetzari buruz hitz egingo dugu, erpin asko dauzkan kontua hau bera ere, eta horrekin hasi nahi nuen pixkatxo bat, azalpen orokor batekin edo, Erika, zurekin hasiko naiz, zer da zuretzako elikadura burujabetza?
Ba, azteko eskubide bat, esango nuke, bai? Gero puntu asko ukitzen ditu, baina ez dakit bertako produktuak, bai abeltzaintzan edo bai nekazaritzan, ba, sortzeko, edo koizteko, edo garatzeko bertakoak bai, eskubide bat. Gero, ba, horrek dakarrena, ba, ba onura asko, ez? Baina nik uste orain bakarrik multinazionalen eskutik doazela geure elikadura eredua, eta, bueno, haientzat arau gehiago jarri beharko genituzke, eta guretzat aldiz, ba, eskubide gehiago aldarrikatu eta ezarri.
Oso ondo, Oier, zuretzako, zer da zer ulertzen duzuk elikadura burujabetzarekin?
Nik bi gauza esan nahiko dituzke hemendik. Azteko, iruditzen zait burujabetza den inguruko debatea zabala dela, ez? Eta askotan erabakitzeko eskubidearen inguruan aritzen gara, edo burujabetza edo independentziaren inguruan aritzen gara, eta azten zaigu horrek behar dituela bertiente ezberdinak kontutan hartu, ez? Independentzia ez dela bakarrik politikoki lortu beharreko zerbait, baizik eta hor ere badaudela independentzia beste batzuk ere, ez? Eta azteko badago elikaduraena, baina badago energiarena edo badaude beste batzuk ere, bai. Eta nik ustut hor estatu bat eraiki nahi baldin badugu, hor dagoela gako importante bat, ez? Eta hor markatu nahiko nuke denik eta behin. Gero bestela ere esango nuke, oindela urte batzuk, Unai Aranguren eneko arduradunetako baten hitzaldian, etzun nuen gauza bat oso interesgarria egin zitzaidala, ez? Eta berak kontatzen zuen, lehenago, ba, bueno, baserritar bati galdetzu ziotla holako galdera raro bat, ez? Eta baserritarrak esan zion, bera, hau errez-errez planteatu daiteke, eta errez-errez azaldu daitezke gauza hauek holako hitz pomposoak, ez? Elikadura burujabetza hitz pomposoak erabili gabe. Hau da logikara bueltatzea. Dauka inongo zentzudikan, hemen produzitzen dena garestiagoa izatea, Marokotik eta Brasiletik ekartzen den letxuga bat baino, eta ez dauka inongo zentzurik ebiltzea Marokotik eta ez dakin ondik letxuga bat erosten hemengoak saltzen direnean Frantzian eta Alemanian, ez? Eta nik uste dut, badela importantea ere bertokora gueltatzea eta alik eta gertuenekora gueltatzea importantea dela. Horrek ere onura asko ekartzen dizkugulako, bai gure herriei eta baita guri pertsona bezala ere.
Horre, interesgarria bota duzun puntu hori ez, baserritarrak ikustarena, ze zentzu daukan urrutiko produktu bat ere merkeagoa izatea hemen bertakoak baino Erika, ez dakit horrek ere, elikadura burujabetza horrela ulertzeak ere ez du pixkatxo bat kontra egiten merkatuaren logikari?
Bueno, bai, eta hori da helburua, ez? Merkatuaren logika aldatzea, ona ez bada, noski, aldatu behar dugu guztiz. Ez doka zentzurik, epatu duguna, ez? Eta beno, horrek ere eraman behar digu, ba jau bakoitzak eta bai gizarte bezala, ba, bertoko produktuei ere, ba, balorea ematea, askotan ez diegula ematen, eta nahiago dugu, ba, marketing aldetik sortutako produktuak, ez? Azterretik ekarritakoa, baina marketing aldetik patristenak direnak, eta gurea baino hobeak direnak dirudinez, baina ez, bertakoak, gutienez bezainenak dira, ez? Baina askotan ere gizarte mailan ez ditugu baloratzen behar ditugun moduan.
Oier, zuri bueltatuko dizut pixkatxo bat galdera, baina esan ez ere, ez da azkenean bakoitzak bere bizitzan bizitzeko eta bizitza aurrera ateratzeko nahikoa malabare egin behar izaten ditugu, eta nola esan mazenioak pertsona bat, ostia, hor baldin badaukat letxuga bat askoz merkeagoa, kalidadez ere ez dakitzen zan jarri daiteke hori, baina merkeagoa den eta erintazkadan zailtasunekin zergatik pagatu beharko nuke gehiago bertako produktu batengatik.
Eta, hemen dago gakoa, ezta? Eta gakoa hemen dago, ezin zaiola, honi pertsonalki edo pertsona bakoitzetik erantzun. Honik erantzun kolektibo bat behar dago, ezta? Eta erantzun kolektibo hori pasatzen da, ezin bestean, Erikak merkatua deitzen dion hori, edo nik sistema kapitalista esango nuken hori, eraistean, ez? Eta hortikan pasatzen da, etxin bestean elikadura buru jabetza beti ere. Claro, merkeagoa baldin bada erostea, letxuga bat, 20 centimotan erosten baldin badugu, Brasiletik etorritako letxuga bat, claro, hemengoak hori erostera behartua ikusten duena bere buruak, eta horrela da, gure soldata miserableekin ailegatzen zaigu, ailegatzen zaigunerako. Baina, claro, pentsatu behar dugu ere, ze pagatzen zaion baserritar hori edo nekazarri horri, 20 centimotan hemen saldu alizateko, edo 60 centimotan, berdin jak, igual esakazio bat, baina 60 ez. Hori 60 centimotan saldu alizateko hemengo eroski batetan, letxuga bat etorri dana Brasiletik, zenbat pagatu zaion letxuga hori ekoizti dauen ahi ez. Eta nik uste dut hor erantzuna ez dala pertsonalea, nik ez diot esango pertsona bati 60 centimoko letxuga ez erosteko eta 3 euroko hori erosteko bertako baserritarrai, baizik eta hemen egin behar dana da, ez, sistema bera kolokan jarri eta horri aurre egin manera kolektiboan, ez da.
Azkenean, lehenago jertzuk ere esaten zenonez, ba, irtenbide individual horretatik ere zintzaiola begiratu, eta erika agian, elikadura burujabetzak eta honek logika eukitzeko, zentzu, oza, lotura gehiago dauka, ekonomia orokorrean lokalagoa izatearekin.
Bai, guztiz, ose, orain elikadurari buruz egiten ari gara, baina apertu da energia, edo arroparekin, adibidez, berdin gertatzen da. Orduan, bertako autonomiara bueltatu behar dugula, azkenean gure kultura, gure tradizioa eta logikoena da, gure aitona monek egiten zutena, ez da gauza arrarorik, ez dugu ezakit, burpila ere inventatuko, ez? Beraz, logika guzti aplikatuz, uste dut, bai, eta ez dut gainera momentu egokia dela, hau egiteko. Ezakite, bertakoa eta gertutasuna ere ezakit orain pixka bat nola gizartean ere berriro berpiztu da, ez? Ezakit sentimentu hori eta nik uste ba gainera daukagun ezakit egoera ekonomikoa eta sozialarekin lotuta ba honi burujabetzari orokorrean bota bat ematea ba aukerak emango ditu dituela ba hori ekonomia eta arlo ekonomikoa eta soziala pixka bat nolabait ba aurrera egiteko. Uh-huh. Aukera ekonomikoak, lanpostu berriak, gazteentzat aukera bizitzeko aukera berriak.
Uh-huh. Ez dakit, hoi errados zauden zu edo ze onura ikusten dizkiozun ekonomia lokalago izateari?
Bai, nik uste dut hortikan pasatu behar garela, ez da? Lokala badauka, izu ondia, nik uste dut hor dagoela, ez? Sistemari aurre egiteko manera on bat, auzokideekin, lagunekin, eta batzearena, eta lokalari eustearena, ez? Baina nik uste dut horre dagoena da, nian hori, lehena ipatzen dagoena, ez? Ez dut berriro repikatuko, baina pixkat kolektiboaren garrantzi hori importantea dela, ez? Lokala importantea da nenean, lokala ere ezagutu egin behar da, eta jakin behar dut norten ere herrian ekoizten dagoena letxugak edo aragila edo nakitarra ekoizten dagoena, ez? Eta horretara jo behar dugula, eta erikak oso gauza interesgarria esan du, oso basik badena. Ez gaude gurpila asmatzen. Adi gara, hain zuzen ere, horren dela, 50 urte egiten zen hori, berreskuratu nahian, galdu dugulako asko, azken urte hauetan neoliberalismoaren implantazio basati honekin, asko galdu dugu logikatik. Eta nik uste dut, begiratzen bizoat, aurrekoek zer egiten zuten ere, importante izaten dela.
Baina horre ere egongo da esango duenik, zuke aipatzen duzu zer galdu dugun, eta estatuk esango agian zer irabazi dugun aldaketa honekin, ez edo beste hainbat produktu dauzkagula eskura, merkeagoak ere askotan esaten genuen moduan, eta elikadura burujabetzaz ari garenean askotan irudikatzen dugu nork bere baratza izatea edo, baina hori ere imaginatzen dute zuek ere esango duzuela, ez dela praktikoa edo ez dela eraginkorra, ez azkenean saretu behar da nork bere produktuak egitea bakarrik ez da nahiko eraginkorra eta ez dago dena produzitzerik ere, eta orduan sarea zabaldu egin beharko da, batzuk produzitu beharko dituzte gauza batzuk, beste batzuk besteak, eta sare hori noraino zabaldu edo, azkenean gaur egun mundu mailan dagoena, ulertuta ere gure txikitasunean ahulak garela, eta gaur egun mundu interdependiente honetan, ez dakit, noraino iruditzen taizuen, elikadura burujabetzaren komunitate hori, edo burujabeden komunitate hori, noraino zabaldu beharko litzateke duina izateko, Erika.
Ben, aber, argi dago, ez da beltza, ez da zuria, gibiz, tarte bat dago hor, eta horti mugitu behar gara. Nik uste dut bidea dela, aintzat hartzea tokiko elikagai kostena, eta kontuan izan, inposatutako eredu honek ba, ondorioak dituela, bai osasunan, bai ekonomian, geure ekonomian, bai geure osasunean, eta atzerrian edo mundu globalizatuan ere, zenola kondorioak izaten dituzte, zen normalean produkzioa atzerri da ematen dugu, ez, eta ez dugu ikusten gure alimentuen kalteak. Soja, adibidez, orain famatua den soja, aguakateak, ez? Mm. Orain modan daude superalimentoak, super osasungarriak, baina nola hemen ez ditugu ekosten, ez ditugu ikusten zamanak ondorioak ekartzen dituzten. Orduan, nik uste dut gris parte bat da dela eta mugitu behar garela noski, agian guztiok elikatzeko eta ondo elikatzeko ez ditugu baliabideak hemen, baina sareak sortzen behintzat edua aldatzen hasi beharko genuke. Hor, tarteka asko dago ezakite noraino, ezakit, baina beno, nik non ezarriko nituzke lerro gorrio, nire, bale, burria betza, dikabela dago burria betza bai, baina soldata duin zuekin, esangarria, eta adibidez, Andaluzian ikusten ari garena, ez, barrubiak hartu behar ditugunean, edo dituztenean, zenolako baldintza, esklabo bezala bizi dira, urduan, nik uste dut ere, lerro gorria jarri behar ditugula, hori, lan baldintza duinak, albada ekologikoa, eta beno, hainbat eta hainbat gauza dauzkago egiteko, ez? Ba, bitartekariak kentzea, araudi berriak sortzea, zuzenako salmenta bideak sortzea, edo sustatzea, beno, hainbat bide dauzkagu, baina beno, egia da, hau guztion lan adela, ez? Bakoitzak supermerkatura joten denean, edo auzoko barat, edo merkatura joten denean, ba, hori ere erabaki bat da, gero gizarte mailan eta gero ere erakunde publikoei ere exigite behar diegu bertakoa sustatzea.
Sartu nahiko dute aurrerago ere araudietan eta lehenago ere aipatu duzulako Erika, baina hori baino lehenago Oier zuri ere bidali nahi zuke galdera ulertuta, ez, txikitasunean edo individualean ahulak garela eta interdependentzia hori beharrezkoa dela, gizarte mailan ere beti esaten den animali sozialak garenaren hori, noraino den zuzena edo non hasten den problematikoa izaten?
Bai, nik uste dut eskerikak erantzun du ja, galdera. Eta nik izango nuke hori horrela dala. Azkenean hemen ez gaudela hitz egiten txuri edo beltz, baina hitz egiten ari garena oso argi da, eta da, guk produktu gehiago eta merkeago izateko noren kaltetan ari garen egiten, ez? Eta hori argia da, ez? Buelban marrubiekin, Amazonasen sojaren produkzioarekin edo horrelakoekin, ez? Harria da noren kaltetan ari garen guk erabakitzeko edo aukeratzeko, erabakitzeko ez aukeratzeko eskubidea izan dezagun, ez? Duela aste gutxi dikotomia bat planteatzen ziguten Madriletikan, ez? Eta zen askatasuna edo komunismoa, ba hien askatasuna hau baldin bada eta ez baldin bada ere, nik argi daukatzen den nire autua hor.
Interesgarria, nondik ari zareten eramaten eta horrek ere eramaten gaitu burujabetzaren ideiara, ez? Lehenago ere aipatu duzuela burujabetza elikaduraz ari gara oraintxe bertan, baina burujabetza ideia askoz sakonagoa da eta ez dakit Erika ze onura ikusten dizkiozun interdependentzia eta burujabetzaren artean nork bere beharren eta egituren gaineko kontrola izateari.
Hala, niretzat interdependentzia ez da txarra. Beti ere parekotasun bat mantentzen den bitartean. Ara, niretzat burujabetza bizitzarako beharrezkoan diren ondasunetan beharrezkoa da. Bai individualki eta gizarte mailan eta herri mailan. Esan nahi dut, elikadura eta direz energia. Kontu izugarri bat eta potolo bat hitz egiteko hor dago, baina bai niretzat gakoa da, eta hori onartu, interdependentzia ez dela zarra, gizaki sozialak gara, eta benaz gizaki bezala, zaila gizarte mailan, gizarte soziala gara. Eta nik uste dut ondo dagoela eta aberazgarria dela, baina claro, baldintzak ez dira baterako, ez dira batere duinak.
Zure aipatu duzu lehenago buru jabetza Oier, zer iruditzen zaizu hori?
Bai, ez dakit, ozera, nik esango nuke buru jabetza badela, ez, erraminta bat, baina badela erraminta bat mundu berri baten eraikitzeko, ez, eta horretan interdependentzia edo ez zatearena, bale, baina guk erabakitzen dugu zepuntutaraino, edo erri bakoitzak erabakitzen dugu zepuntutaraino, ez, eta guk baino, gu eta europeoa erabakitzea baino, erabaki dezatela beste batzuk, noraino izan nahi duten gurekiko interdependiente, eta gero ikusiko dugu guztetan zenbateraino garaen dependiente beste batzuenak.
Hor ere, aipatu duzu Erika arauak jarri beharko liratekeela, eta hori pixkatxo bat hori etortzen zaio burura, trantsizio biderako izango litzatekeela, ez? Iritsi nahi dugun helburu horretara eramango gaituzten arau berriak edo bide hori markatzekoak izango direla, nola imaginatzen duzu? Arau aldetik edo nola bideratuko litzateken edo zein izan beharko litzateken egin beharreko bidea?
Beno, azteko eta tokitik azteko, geure produkzioa sustatene badugu, ba, zakitu galetzekatik, eskoiaritzatik, sustatu behar dugula, laborantzako lurrak eta instalazioak, erraztea, ez? Azkenean esan dugu, bale, hemen edugu produkzio bat egitea, bentin zait, honek azalitzan, eta bentin zan, ja, baina, gero lurrak edo instalazioak ez daude eskuragarri. Urban azteko, ikuste dut, hildo bat, hortik joala, ez? Baliabidea jartzea, hemengo ekoiztena, sustatzeko. Gero noski, ez naiz aditua mundu fiskal honetan, eta baina bueno, logika guzti ez dauka inolako zentzurik, hori, Marrokotik edo Txinatik edo, ez dakit, nondik, etorretako produktu bat, hemengo bat, baino, merkeago izatea. Eta gero beste kontu bat, eta honekin lotuta, hemengo produktua kilometro zerokoak baldin badira, nik ez dakit araudian zehaztuko nuke, produktu batek ekoizten denetik, jaten denetik edo saltzen denetik, kilometro horiek edo egiten dituen distantziak neurtzea, edo nolabait murriztea. Esan nahi dut, adibidez hemen, geure itsasoan gamba bat hartzea, baina gero izosten dute Txinan, baina gero azalera kentzeko, eramaten dute Afrikara, eta gero berriro gero supermerkatuetara gu kontsumitzeko. Kilometro horiek edo bide horiek, ez dakit nolabait moztea, ez? Nolako zentrik, baina produktu askokin gertatzen da.
Ez gain interesgarria da zenbat buelta eman ditzakeen ere janari batek gure gana iritsi horretik, hori azkenen ematen du, kasi egiten duen kilometro bakoitzeko tasa bat jarri liezaiokela, ez? Horrela da bera ere.
Bueno, tasa edo zuzenean debekatu zen, azkenean tasa esaten duzu, beno, diruak duena ordainduko du, ez? Eta ez duenak, ez du ordainduko. Eta gero, adibidez kalte ekologikoa ez da diruarekin ordaintzen, beraz nik uste, ja ez dira, ez da diru kontu bat. Ja, agian gogorregi jartzen ari nez, baina belo, nire beste urrat batzuk emango nituzke.
Oier, zurekin ere pixkatxo bat eman beharreko urratxoietaz eta galdetzen, lotu nahi nuen hori pixkatxo bat, ea nola ikusten duzun gaur egun gizartea. Ez aipatzen genuen ze kontzientzia dagoen elikadura buru jabetzaz, oso hitz politiak dira, jende asko egongo litzateke ados, baina karo, gero hori jartzen da kontra esanean, besteak ematen digun erosotasunarekin, merkeago, eta esaten genuen guztiari supermerkatuak beteta mundu osoko produktuekin. Ikusten duzu kontzientzia badagoenik edo badagoenik jendea pauso horiek ematen hasteko moduan?
Bueno, nik uste dut hemen beti bezala badaudela kontzientzia handia daukaten pertsonak eta horiek hasi beharko liratezke, hasi beharko pinatezke hemen urratsak ematen eta gero badagoela, alienatuta dagoen gizartearen parte handi bat, alienatuta behar zutelako, ez? Eta bueno, supermerkatua ura joatea askoz merkeagoa da, herriko dendara joatea baino, eta bakarrik hori, nik dituen ordutegiekin, supermerkatura joan nahi eta herriko dendara ez, horrelakoak entzuten dira asko, eta bueno, realitate bat ere badira. Gauzak aldatzeko, nik uste dut badagoela jendea estres dagoena eta gogotsu dagoena, eta pizkat horiek ere indartu beharko genituzke, ez? Horiek ere oihartzu gehiago eman beharko genieke, eta ikusi hori nola egin, ez? Hor daude, alternatiba txiki horiek hor daude, eta askotan ez dugu ez da ezagutzen ere, eta importantea da horiek, bero jartu ematen.
Erika, amaitzeko zuri ere galdetu nahiko hori zuke nola ikusten duzun gizartea kontzientzia mailan, eta erosotasunaren eta etikaren arteko kontraesan horretan, batzutan ez dena kontraesan, baina beste batzuetan bai, nola posizionatu dagoen, ze intentzio ikusten duzun aldaketa emateko?
Bueno, nik positiboan ez, eta uste dut ere, berrizka bat aldaketa bat egote dagoela gizarte mailan, heldu mailan, eta batez ere gazteetan. Elikatzeko modua, ba hori, berriro herrietara hurbiltzea, bakoitzak bere barakarekin, edo hirietan, ez? Terrazetan nik ikusten ditut gero eta gehiago, ez? Bazakit tomate landare bat, edo horrelakoak, bueno, nik uste dute mugimendu hori pixka bat ere martzen da hora, eta gizarte maian, nik adibidez, suposatzen dut ezagutzen duzula slow food mugimendua, baniri bapillo bat gustatzen zaizen, nik uste dut berreskuratu behar duguna da elikadura kontzientea eta elikagaiez gozatzea, ez? Landatzen direnetik jaten dugun arte. Nik uste dut kultura hori, gainera Euskal Herrian, gure kulturan dago, ez? Elikadura eta sukaldaritza eta bueno, elkarrekin bazkaltzea, denbora ematea bazkariari, nik uste dut kultura hori berreskuratzen ondia emango genukela bai.
Interesgarria da, badago ere bai oinarri bat ezarrita esaten zenuen bezala, seguraski abiadura gehiago hartu beharko du horrek benetako aldaketa bat eman ahal izateko, denok pikutara joan baino lehenago. Oier, amaitu behar nuen, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
Horrela ondo gutiko dugu gorkoz.
Osonda, ba eskertzen dizuet biei gurekin egotea beste behin, oker ezpaldi manago beste tertulia bat ere bukatzen zaigu ikasturte hau amaitu horretik, beraz aste batzuk barru, hitz egingo dugu berriro ere, Erika Martinez, Oier Azkarraga, eskerrik asko, biei egoteatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur, ondo segi.